Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
Një përshëndetje të përzemërt e gjithë dëgjuesve tan kudo që ndodhen nga Katrina Nushi e David Gjugja në studio. Dëgjues të nderuar, ja përsërinë takimin ton javor të shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herë të dielës së pestë të Pashkëve, ciklit të dytë të kalendarit të liturgjisë së kishës. Tema themelore që përshkon të gjitha leximet biblike të dielës së pestë të kohës së Pashkëve është marrëdhënia jon me Krishtin dhe frytet e veprave të mira që burojnë si rezultat i lidhjes son me Zotin. Pra, leximet biblike në këtë kohë kishtare të Pashkëve vazhdojnë të na paraqesin dhe propozojnë figurën e Krishtit të gjallë si udhën e jetës së vërtet të secilit prej nesh. Të gjithë ata persona që duan të jenë antar dhe pjesëtar të bashkësisë kristiane, duan të jenë të lidhur me të, me Jezusin, por si shërmendet me hardhin. Shenja e gjallërimit, tregusi i vitalitetit ton është bashkimi me Krishtin, me hardhin. Eukaristia shejte, mesha shejte, është momenti i privilegjuar për të realizuar këtë bashkim, si në nivelin individual, po ashtu atë bashkiak pra kolektiv. Dëgjues të nderuar, shëmbëltyra e hardhis dhe e shërmendeve na tregon se limfa e jetës së besimtarëve është në prezencën e Jezusit. Ai është burimi i jetës së besimtarëve dhe frymëzuesi i veprave të mira që ata mund dhe duhet t'i bëjnë. Shembulli i kthimit të shenpalit apostull në udhën e Krishtit, aderimi i tij ndaj Krishtit na mëson më së miri se si përmes zgjedhjeve, përmes vendimeve guximtare personale dhe dëshmimit të Krishtit në jetën e përditshme, mund të rritemi e të përparojmë si kish, si bashkësi fetare dhe komtare. Kush mbetet në mua dhe unë në të, a jep shumë fryt. Kështu thot Jezusi në Ungjillin e kësaj së diele. Ndërsa shëngjoni apostull në leximin e dytë na porosit. Vëllezër, mos të duam vetëm me fjalë e me gjuhë, por me vepra e në të vërtet. Vetëm nëse veprojmë kështu, e duke qenë gjithmonë të lidhur për dhe me Krishtin, do të ndjejmë si rrjedh jeta në ndamaret e jetës sonë. Do të ndjejmë fuqin e limfes së Zotit që është në ne. Tani, dëgjues të nderuar, ti dëgjojmë së bashku leximet biblike të kësaj së diele.
Lexim prej veprave të apostujve. Në ato ditë, kur Pali erdhi në Jeruzalem, përpiqej të bashkohej me nxënës, por se të gjithë ja kishin ndrojen sepse nuk mund të besonin se me të vërtetë ishte bërë nxënës. Atëherë Barnaba e mori dhe e çoi te apostujt dhe u tregoi se Saul e kishte parë Zotrin gjatë një udhëtimi, se si Jezusi foli me të dhe se si Saul i ka predikuar me plot guxim në Damask në emër të Jezusit. Që atëherë shkonte e vinte bashkë me ta në për Jeruzalem dhe predikonte me vendosmëri në emër të Zotërisë. U drejtohej edhe hebrejve që flisnin greqisht dhe diskutonte me ta, por edhe ata synonin ta vritnin. Kur e morën vesh këtë gjë vëllezrit, e përcollën deri në Qezare e sandej me nisën për Tars. Kisha pra ishte në paqen në bar Juden, Galilen e Samarin, ndërtohej dhe përparonte në frigën e Zotërisë dhe rritin sajt hirit shpirtit shenjt. fjala e Zotit.
Ty të lavdroj, o Zotë, në bashkësinë e vëllezërve. Ju që e druani Zotin, levdojeni atë. Mbar fara Jakobit, levdojeni atë. Ndërsy të besimtarve të tu do t'i kry kushtet. Do të hanë skamnoret e do të ngihen. Do të lavdrojnë Zotin ata që e kërkojnë. Rënoft zemër atyre për amshim. Do të kujtohen e do të kthehen të Zoti mbar skajet e tokës. Do të adhurojnë para ti mbar familjet e kombeve, sepse Zoti është mbret. A i sundon kombet. Atë, vetëm atë, do të adhurojnë të gjithë ata që pushojnë në ndhe. Para ti do të përmbysen të gjithë ata që kthehen e pluhur. Kurse shpirti im për të do të jetoj, në shërbim të ti do të jetë fara ime. Breznisë ardhshme do t'i tregohet për Zotin, për drejtsinë e tij do t'i tregohet popullit që vjen. Kështu bëri Zoti. Ty të lavdëroj, o Zot, në bashkësinë e vëllezërve.
Lexim prej letrës së parë të Shën Gjonit Apostull. Fëmijët e mi, mos të duam me fjalë me gjunjë, por me vepra e në të vërtetë. Me këtë gjë e dim, a jemi prej së vërtetës. Dhe do të qetësojmë zemrën tonë para ti, në qofë sa jo në qërton për ndonjë send. Sepse hyjë është më i madhë se zemra jonë dhe një e gjithë shka. Fort të dashur, nëse zemra nuk në paditë, mund shkoj me guxim te hyji dhe çka do të kërkojmë prej ti e marrim, sepse i mbajmë urdhrimet e tija dhe bëjmë çka ti i pëlqen. Ky është urdhri i ti, që të besojmë në emrin e birit të ti, Jezu Krishtin, dhe ta duam njëri tjetrin si ai na urdhëroi. Kush i mban urdhrimet e tija, mbetet në hyjin dhe hyjin në të. Me këtë dim se ai mbetet në ne, me anë shpirtit që na e ka dhënë, fjala e Zotit.
Nga Ungjilli i Shenjtë sipas Gjonit. Në atë kohë, Jezusi u tha nxënësve të vet, unë jam hardhia e vërtet e i matë është vreshtari. Çdo shërmend në mua që nuk jep fryt, a je pret, kurse se cilin që jep fryt, a je pastron që t'jap më shumë fryt. Tashmë ju jeni të pastruar me anën e fjales ju thash. Banoni në mua si kurse edhe unë në ju, si kurse shërmendi nuk mund të jap fryt prej vetë vetës ishkëputur prej herdhis, po ashtu as ju, nëse nuk mbetini në mua. Unë jam hardhia, ju jeni shërmendet. Kush mbetet në mua e unë në të, a jep shumë fryt, sepse pa mua s'mund të bëni asgjë. Nëse ndokush nuk mbetet në mua, hidhet jashtë, por si shërmendi i prerë e thahet. Të tillë t'i bashkojnë, i qesin në zjarre digjen. Nëse mbetini në mua, dhe nëse fjalët e mia qëndrojnë në ju, lypni gjithçka të doni dhe do t'u jepet. Me këtë gjë lavdërohet im atë, nëse jepni shumë fryt, e deftoheni nxënësit e mi, fjala e Zotit. E tani dëgjues të nderuar, komentin e leximeve biblike të liturgjisë hynore të dielës së pestë, kohës së Pashkëve, ciklit të dytë do ta dëgjojmë nga prifti shqiptar i diocezës së Sapës Don Mark Shtjefni.
Të dashur vëllezër dhe motra të Krishterë, të kudo ndodhur, përshëndetje. Autori i Veprave të Apostullëve në leximin e parë e përshkruan një etapë të rëndësishme në ecjen e kishës, e lindur nga Pashka e Jezusit. Bashkësia e Krishterë është pasuruar nga një pjesëtar i madh, Pali, që Krishti i ringjallur e ka takuar personalisht dhe ka shndërruar në apostull. Në këtë moment, Luka në ofron një përmbledhje të shkurtër mbi jetën e bashkësisë së re. Kisha ishte në paqe në mbar Joden, Galilen dhe Samarin. Ajo rritej dhe ecte në frikën e Zotit, e mbushur me plotësinë e shpirtit të shenjtë. Në këto rreshta hasim të përshkruar realitetin e kishës së çdo kohe. Me veçanti dy folje mund t'i marrim në domethënien e tyre të madhe. Mbi gjithaj, folja rritej ose më mirë ndërtohej. Është shenja që e hasim në besimin e re të kishës si ndërtesë në ndërtim. Përkundrazi, si veç shtëpia e Zotit, vendi i banimit të atij që vet ai e ndërton. Kisha e formuar nga gurët e gjallë, do thot Pietri. Është gjithmonë një kantier i hapur, ku ka punë për të gjithë dhe arkitekti është Krishti. Folja tjetër është e ecës, që tregon kishën si një popull shtektarësh që rritet dhe që ecën përpara së bashku si bashkësi. Ky dinamizëm i brendshëm dhe jashtëm i kishës ka dy burime të qëndrueshme. Frika e Zotit, në më thanë pjesë marje e sinqert në Zotin e ringjallur, fenë në të, dhe ngushëllim, inkurajim, gjitje, në më thanë forca ngushtuese e shpirtit të shenjtë. Rritja dhe ecja përpara e kishës nuk është më tepër fryt organizimi i burimeve apo strategjive njerëzore, por fryt i pranisë vepruese të Krishtit të ringjallur dhe të shpirtit të tij. Teksti thot fjalë për fjalë, shtohej në saj të mbështetjes së shpirtit të shenjtë. Në jetë kësaj Luka nuk përqendrohet për të thënë vetëm atë çfarë ndodhte, por propozon një ideal për kishën e çdo kohe, e cila është e ftuar dhe e thirrur të prodhojë një pamje të tillë, ja identiteti i kishës. Ajo është e kualifikuar për këtyre bashkëpërcaktimeve. Është e butë përballë Zotit të saj dhe lihet që shpirti i shenjtë t'i jap frymë. Këtu qëndron sekreti i dinamizmit të saj të brendshëm dhe si pasojë edhe të rritjes në numër. Si përfundim, për bashkësinë e Krishterë, çdo gjë luhet mbi cilësinë e marrëdhënies me Jezusin. Është mesazhi kryesor i Ungjillit të sotëm. Unë jam hardhia e vërtetë. Jemi në të njëjtën linjë me duket solemne të Jezusit në Ungjillin e katërt. Unë jam drita, unë jam buka jetës, unë jam dera, unë jam bariu i mirë, unë jam udha e vërteta, unë jam ringjallja dhe jeta. Jezusi është interesi i vetëm për njeriu. Hardhia e vërtetë. Në besimin e vjetër, Izraeli ishte vreshta e Zotit, objekt i vazhdueshëm i përkujdesjes së tij të dashur dhe të durueshëm. Një vreshtë sterile që zhgënjente duke mos dhënë fryte, duke mos dhënë frytet e pritura. Por tani jam rrin e reja e madhe. Hardhia provon frytet e saja, sepse kjo hardhi, ky vreshtë është Jezusi. Ai mishron realitetin e ri të popullit të hyjt që më në fund i pëlqen Zotit. Në Jezusin bashkohen në mënyrë të përsosur dhurata e Zotit dhe përgjigja e njeriut. Në fakt në kryq ndodhet hyj që jam rrin të vdesë për njeriun. Dhurata e tij, kujdesi i tij për popullin arrin masën ekstreme të dashurisë. Por në të njëjtën kohë mbi kryq ndodhet një njeri që vdes për hyjin dhe kështu përgjigja e popullit është e plotë. Në fund ati ka gjetur në Jezusin butësinë dhe dashurinë që priste nga njerëzit. Ardhia e vërtet, dhe më thënë populli i vërtet i hyjt, është Jezusi. Për kundrazi është Jezusi që me nëzënësit e vetë, në atë masë në të cilin ata janë të bashkuar me të, Jezusi zbulon një aspekt themeltar të personit të ti dhe të marrëdhënies me ne. Vreshti i vërtet i hyjt është bashkësia e atyre që pranojnë Jezusin si kur se shërmendet me hardhi. Ati është vreshtari. Si të thua shkisha është Jezusi me të krishterët të bashkuar me të, objekt i përkujdesjes së dashur të atit. E gjithë kjo nëse kuptohet, lind në besimtarin një besim dhe një siguri e patjetërsueshme. Por në të njëjtën kohë, kujton nevojën e një besnikërie totale dhe ekskluzive ndaj personit të Krishtit dhe zbulesës së tij. Në fakt nxënësit do japin fryte vetëm nëse do dinë të rrinë të lidhur me Jezusin. Nuk ka një alternativë tjetër. Ose të jenë të shartuar me të, ose të mposhtur. Kushti kryesor për qenë të pleshëm është mos humbasësh marrëdhënien me Krishtin. Ashtu sikur se fati i shërmendit varet nga lidhja e saj me harrin, kështu edhe ekzistenca e nxënësit. Ai që nuk rrin në mua, nuk jep shumë fryte. sepse pa mua nuk mund të bëni asgjë. Nuk bëhet fjalë për të kryer kush e di se çfarë sforcimi apo çfarë strategjie të ndjekësh për të bashkuar me Krishtin Harri. Tashmë jemi me të. Tashmë jemi në të. Bashkimi me të është një dhuratë që e zotërojmë duke u nisur me pagëzimin. Jemi të bashkuar me atë. Unë jam Harria, ju shërmendet. Mirë këtyre fjalëve, Jezusi na siguron që ai është për ne sikur se Harria për shërmendin. Domethënë, purimi i jetesës dhe i pjedhurisë. Ne jemi në të sikur se peshku në ujë, sikur se fëmia në barkun e nënës. Ai është ambienti jonë jetësor. Jashtë ti ka vetëm vdekje. Por ne jemi për Jezusin ata çfarë shërmendet janë për Harrin. Domethënë, e lejoj që të hapet, të zgjerohet dhe të jap fryte. Nëpërmjet nesh sot Jezusi mund të vazhdojë të arrijë çdo njeri nëpërmjet fjalës së tij dhe veprimit të tij. Nxënësit nuk mund të jenë pa Jezusin, ashtu sikur se Jezusi nuk mund të jetë pa nxënësit. Konkretisht, kjo lidhje intime me Krishtin Harria vërtet, si shfaqet prej cilave shenja mund të njihet. Si t'ja bëjmë për ta ushqyer gjithnjë e më tepër? Me qartë, Jezusi do ta thotë në pjesën që vjen më pas, por sidoqoftë, një përgjigje ne e hasim edhe sot në këtë pjesë të ungjillit. Nëse do të qëndroni në mua dhe nëse fjalët e mia do të qëndrojnë në ju. Jezusi vendos një baraz vlerë në mjeti dhe fjalëve të tija. A i banon në ne nëse fjalët e tija banojnë në ne. Përkatësia nda Jezus, nda i Zotit Jezus, është dhe pandarshme nda i vëmendje se vazhdueshme për fjalën e ti, që ti ngovën sot në kishë dhe që është e përmbajtur në ungjit. Kur e ruaj në zemër këtë fjalë, ndërmjetësaj ati sharton, do me thënë pastron atë shërmen që është gjithë se cili nga ne. Ju jeni të pastër në sajt e fjalëve që ju kam shpallur. Kemi dhe shprehja që në mua dhe unë në te. Jezusi këtë shprehje e aplikon dhe në përmjet veprimit shëndërues që vendoset në mjeti dhe besimtarit që e merë në Eukaristi. U sheha trupin tim dhe e pi gjakon tim që ndërë në mua dhe unë në te. Ja kushtet esenciale për qëndruar të bashkuar me Harrin e vërtet dhe të vetme. Sekreti i pjedhurisë është në ushqy nga fjala Jezusit dhe nga ushqimi Eukaristi. Në fund imazhi i shërmendeve që janë të lidhur me Harrin në mënyrë reciproke, se rreth nevojën që të besojmë në emrin e birit të ti, Jezu Krishtit, dhe të aduam njëri tjetërin, thot Gjoni në leximin e ditë. E tani do e le disa pytje në shoqërinë të cilëve gjithë se cili për nesh mund të marë në përmjet lutjes e ti personale, e përmjet meditimit të ti personal mund të ndjerë. A janë një shërmend i gjallë, i pasur me fryte? Apo janë një shërmend steril për kundrazi i vdekur? Mëshira e Zotit që vepron në sakramentin e pajtimit, mund të shndroj një shërmend të tharë në një shërmend të gjallë dhe pjedhor? Nëse fjalët e mia qëndrojnë në ju, poshtë Krishtit, gjatë javës, çfarë ka mbetur në mua prej fjalëve të Jezusit që i kam dëgjuar të dielën e kaluar? Nëpërmjet këtyre meditimeve, nëpërmjet këtyre pyetjeve, ju la në shoqërinë e meditimit dhe lutjes personale. Kjo është duke Krishti.
Ju foli Radio Vatikani në gjuhën Shqipe. Dhe gjusë të nderuar, ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër. Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Laudetur Jezus Kristus.